Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել, հաղորդումներ Սփյուռքից, կպատմենք, թե Ֆրանսիայում Մարսելի հայ համայնքը ինչպես է պատրաստվում նշել Հայաստանի անկախության 20-ամյակը, Իսրայելի և Արգենտինայի հայ համայնքները մի նախաձեռնություն են ցուցաբերել, հայտնաբերել այն հայերին, որոնք նացիստների հետապնդումներից հրեաններ են փրկել։ Կներկայացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ավանդական մեր հաղորդաշարը։ Գրական հաղորդաշարում կպատմենք նարցիս մշակութային ամսագրի մասին։ Կհերարցակենք նաև Մաքս Լիբերթի հաղորդումներից մեկը՝ երիտասարդ թառահարի մասին, որը արևելյան ավանդական այդ գործիքով ջազ է նվակում։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Իրավապաշտպան խմբերը հաղորդում են, որ այսօր Սիրիայի կառավարական զորքերի հարձակումների արդյունքում առնվազն 29 մարդ է սպանվել։ Բաշար Ալ-Ասադի զորքերը մոտավորապես 200 տանկերով 4 կողմից գրոհել են երկրի արևելքում գտնվող Դեր-էլ-Զոր քաղաքը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները հաղորդում են, որ Դեր-էլ-Զորում առնվազն 20 մարդ է սպանվել։ Բռնաճնշումները շարունակվել են նաև մյուս շրջաններում։ Հոմս քաղաքին մոտ գտնվող Ալ-Հուլա բնակավայրում այսօր 9 մարդ է սպանվել։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը շարունակում է զորքով ճնշել հակակառավարական ակցիաները, անտեսելով միջազգային հանրության պահանջները։ 3 ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Բաշար Ալ-Ասադին կոչեր արել վերջ տալ սեփական ժողովրդի դեմ ուժի կիրառմանը։ Սակայն Բաշար Ալ-Ասադը երթվել է շարունակել բռնաճնշումները ընդդիմադիր ցուցարարների դեմ, որոնց նա անվանել է օրենքից դուրս։ Այս մասին այսօր հաղորդում է Սիրիայի պետական լրատվամիջոցը, հավելելով, թե երկու քաղաքներում այսօր իրականացված գործողությունների նպատակը քաղաքացիների անվտանգությունը և կյանքը պաշտպանելն է։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի 100-ից ավելի կողմնակիցներ գիշերը մնացել են Կիևի կենտրոնում, նրանց վրանային ավանը շրջափակված է ոստիկանների կողմից։ Դատարանը արգելել է զանգվածային հավաքներ անցկացնել դատարանի շենքի, ինչպես նաև ժամանակավոր պահման մեկուսարանի մոտ, որտեղ կալանքի տակ է գտնվում Տիմոշենկոն։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է ուրբաթ օրը, նա մեղադրվում է 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազի առաքման գործարքները կնքելու ժամանակ պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու մեջ։ Նրա աջակիցների բողոքի ակցիաները շարունակվում են, Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպանատունը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել Յուլիա Տիմոշենկոին։ Ամերիկացի պաշտոնյանները համարում են, որ ուրբաթ երեկոյան Աֆղանստանում կործանված տրանսպորտային ուղղաթիռը հրթիռակոծվել է թալիբների կողմից, 38 մարդ էր զոհվել, որից 30-ը ամերիկացի զինծառայողներ են, հատուկ ջոկատայիններ, ինչպես նաև աֆղանցի 7 զինծառայողներ և թարգմանիչը։ Պենտագոնի և Աֆղանստանում միջազգային ուժերի ներկայացուցիչները դեռ հետաքննում են ուղղաթիռի կործանման պատճառները։ Ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկն ասել է, թե զոհվածների թվում են նաև այն հատուկ ջոկատայինները, որոնք մասնակցել էին Բին Լադենի դեմ իրականացված գործողությանը, բայց այնքան էլ հավանական չէ, որ նրանք Բին Լադենին սպանած նույն զինվորականներն են։ Լոնդոնի հյուսիսային Տոտենհեմ շրջանում անցած գիշերվա ընթացքում անկարգություններ են տեղի ունեցել, ոստիկանության շենքի մոտ մի քանի 100 մարդ էր հավաքվել հայտնելու համար իրենց բողոքը ոստիկանների գործողությունների դեմ, որի արդյունքում մարդ է սպանվել։ Նրանք սկսել են քարեր և վառվող շշեր նետել ոստիկանական մեքենաների ուղղությամբ ոստիկանների վրա, 2 մեքենա այրվել է, բախումների արդյունքում մի քանի տասնյակ ոստիկան է տուժել, տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել։ Անկարգությունների պատճառը օգոստոսի 5-ին տեղի ունեցած միջադեպն էր, ոստիկանների հետ փոխհրաձգության արդյունքում սպանվել էր տեղացի մի բնակիչ 29-ամյա Մարկ Դագանը, ոստիկանները պնդում են, որ նա առաջինն էր կրակ բացել։ Այս գործի հետաքննությունը շարունակվում է։ Բաղդադից 50 կիլոմետր հարավ գտնվող Իսկանդարիա քաղաքում կիրակի առավոտյան իրականացված 2 պայթյունների հետևանքով առնվազն 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա, 1 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան, պայթեցումները կատարվել են բնակելի 2 շենքում։ Թայլանդի հյուսիսում 1 շաբաթ շարունակվող հորդառատ անձրևների արևադարձային փոթորիկի հետևանքով առաջացած ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 20 մարդ է զոհվել։ Երկրի հյուսիսային և հյուսիսարևելյան շրջանները հայտարարվել են աղետի գոտի, այս շրջաններում մոտավորապես 1 միլիոն մարդ է բնակվում։ Իրանի հարավում Բանդարաբաս քաղաքում Ուրբաթ օրը ոստիկանությունը 17 պատանիներ եւ աղջիկներ է ձերբակալել քաղաքի զբոսայգիներից մեկում վարդեվառը տոնելու իրար ջրելու համար։ Բերման ենթարկվածներից 5-ին անմիջապես ազատ էին արձակել, իսկ մյուսներին բաց են թողել հաջորդ օրը գրավի դիմաց։ Նրանք մեղադրվում են հասարակական վայրում արգելված գործողություններ կատարելու մեջ։ Ուրբաթ օրը Թեհրանի զբոսայգիներից մեկում մի քանի 100 երիտասարդներ Վարդևառ էին արել, ջրոցի էին խաղացել, իսկ հետո տասնյակ մասնակիցներ ձերբակալվել էին, այն բանից հետո, երբ նրանց լուսանկարները սկզբում տեղադրվել էին Facebook-ում, հետո արդեն ավանդական թերթերն էին տպագրել։ Իրանի վարկականոնի ոստիկանության ղեկավար գեներալ Ահմադ Ռազբախանին հայտարարել է, որ նմանատիպ միջոցառումները հետագայում խստորեն կկանխվեն։ Իրանում վարդավառը եւ իրար ջրերը արգելված է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը նախ մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Մեկ ամսից լրանում է Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձը, այս առիթով տարբեր տոնական միջոցառումներ են անցկացվելու ոչ միայն Հայաստանում, այլև Սփյուռքի հայաշատ համայնքներում։ Ֆրանսիայի մեր թղթակիցը պատմում է Մարսելում կայանալիք մի միջոցառման մասին։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Հայաստանի անկախության 20-ամյակի նշանավորման համար բազմաթիվ միջոցառումներ են նախատեսվում համայնքում։ Անցյալ շաբաթ մենք խոսեցինք հայ գրքի շուրջը Ֆրանսիայի գրքի ազգային կենտրոնի կողմից կազմակերպելիք մի միջոցառման մասին։ Այս անգամ անդրադառնանք այն բացառիկ երեկոյին, որը կազմակերպվելու է Մարսել քաղաքում սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանի անկախության տարեդարձի արդիվ։ Մարսել Հայաստան միության և ֆրանկո-հայկական արդյունաբերության և առևտրի պալատի կողմից կազմակերպելիք այդ երեկոն տեղի կունենա Մարսելի հայտնի Ֆարո սրահում։ Երեկոյին իրենց մասնակցությունը կբերեն Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը։ Նախատեսված է արտակարգ մի ընթրիքի, իսկ ապա նաև մի մեծ համերգի կազմակերպումը, որոնց հասույթը կարևոր է իմանալ, կհատկացվի Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամին, որը բավական աշխույժ գործունեություն է տանում Հայաստանում։ Իբրև պատվոհյուրեր այդ երեկոյին կհրավիրվեն համայնքի երևելի անհատականություններից մի քանիսը՝ երգիչ Պատրիկ Ֆիորին, երաժիշտ Անդրե Մանուկյանը, դերասան Պասկալ Լեժիտիմուսը, գրող Սոֆի Օդուան Մամիկոնյանը, հումորիստ Մաթիո Մադենյանը և ուրիշներ։ Այդ երեկոյի ընթացքում պատվոհյուրերից մի քանիսին Պատրիկ Ֆիորիին, Անդրե Մանուկյանին և Պասկալ Լեժիտիմուսին կշնորհվի ֆրանկո-հայկական արդյունաբերության և առևտրի պալատի թորոս մետաղյա քանդակ մրցանակը, որը կրում է իր իսկ հեղինակի քանդակագործ թորոսի անունը։ Ավելացնենք, որ համերգի ընթացքում հանդես կգա շատ խմբեր և անհատ արվեստագետներ, ինչպես նաև Մարսելի Սահակ Մեսրոպ հայտնի երգչախումբը Խաչի Կելմազյանի ղեկավարությամբ։ Հետաքրքրական է իմանալ, որ ինչպես հաղորդել է այսօր ֆրանսահայ Արմենյուս Կայքեջը, այս նույն Սահակ Մեսրոպ երգչախումբը պաշտոնապես հրավիրվել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից մասնակցելու Հայաստանի անկախության 20-ամյակի տոնակատարություններին։ Հոկտեմբերի 8-ից մինչև 15-ը երգչախումբը համերգներով հանդես կգա Երևան, Գյումրի և այլ քաղաքներում։ Շեշտենք, որ սա Հայաստանում հանդես գալու առաջին հրավերն է Մարսելի հայկական եկեղեցու այդ երգչախմբի համար, որը ստեղծվել է սրանից 35 տարի առաջ և որն ի դեպ այս տարի բազմաթիվ տոնակատարություններով նշում է իր 35-ամյա հոբելյանը։ Այսպիսով ուղղությամբ իրականանա մեր երազանքներից մեկը։ Մեզ համար մեծ պատիվ է մասնակցել մայր հայրենիքում տեղի ունենալիք Հայաստանի անկախության 20-ամյակի տոնակատարություններին, ասել է այդ արդիվ Սահակ Մեսրոպ երգչախմբի ղեկավար Խաչի Գելմազյանը նույն Արմենյուս կայքերջին տված մի հարցազրույցի ընթացքում։ Վերջինս անդրադարձել է նաև այն պատմական հանգամանքներին, որոնց մեջ ստեղծվել է Սահակ Մեսրոպ երգչախմբը, նշելով, թե Արմենիա երգչախմբի անհետացումից հետո, որը ստեղծվել էր Կոմիտաս վարչապետի 5 աշակերտներից մեկի, Վարդան Սարգսյանի կողմից, Մարսելի հայ համայնքը 20 տարի շարունակ զուրկ է եղել երգչախմբից, եւ որ սրանից 35 տարի առաջ Սահակ Մեսրոպ մշակույթի կենտրոնի հիմնադրությունից հետո եւ նրա գործնեությունը աշխուժացնելու համար է, որ Մարսելի համայնքի մի քանի անհատականությունների եւ եկեղեցու հոգեոր խորհրդի անդամների կողմից առաջարկվել է իրեն ստեղծել մի նոր երգչախումբ, որն անվանվել է հենց Սահակ Մեսրոպ երգչախումբ։ Կամավոր երգիչ երգչուհիներից կազմված սիրողական այդ երգչախումբը, որը Կոմիտասի, Եկմալյանի եւ այլ հայ երաժիշտների ստեղծագործություններից բացի իր երգացանկում ունի նաեւ եվրոպական երևելի երաժիշտների Վերդի, Դոնիցետի, Բրամսի, Մոցարտի գործերը, համերգներով հանդես է եկել Ֆրանսիայից բացի բազմաթիվ այլ երկրներում՝ Շվեյցարիայում, Գերմանիայում, Ավստրիայում, Բուլղարիայում, Իսպանիայում։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի Արգենտինայի հայ համայնքների ներկայացուցիչները մի նախաձեռնության մեջ են ներգրավվել հայտնաբերելու այն հայերին, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիների նացիստների հետապնդումներից հրեաներ են փրկել, մտադրություն կա նույնիսկ հուշարձան կառուցել։ Այս մասին Իսրայելից պատմում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Անչարտ այ Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամը, որն ավելի քան 50-ամյա գործունեության փորձ ունի, հայտարարեց նոր ծրագրի մեկնարկման մասին, որն առնչվում է անմիջապես հայերի հետ։ Հիմնական նպատակն այն հայերի հայտնաբերումն էր, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին փրկել են հրեաների կյանքը։ Այս հիմնադրամն ունի աշխարհի մի շարք երկրներում մասնաճյուղեր, ու ամենամեծ գրասենյակներից մեկը գտնվում է Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում, որտեղ էլ նրա հիմնադիրներից մեկը Բարուխ Տենենբաումը տասնամյակներ շարունակ համագործակցում է հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ու այս տարի էլ փետրվար ամսին մեկնարկել է մեկ շատ հետաքրքիր ծրագիր, որի մասին արդեն մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ պատմել ենք։ Արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանի օգնությամբ Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում կառուցվելու է մեծ հուշարձան, նվիրված այն հայ փրկիչների հիշատակին, որոնք փրկել են հրեաների կյանքը։ Այս տարի հունվարի 19-ին էլ Երուսաղեմի Հոլոքոստի Յադ Վաշեմ թանգարանը հրապարակեց հարմացված ու համալրված ազգերի առաքյալների ցուցակը, որտեղ Հայաստանը գրավում է առաջին տեղն այն երկրների շարքում, որոնք օկուպացված չեն եղել գերմանացիների կողմից, սակայն այդ ազգի ներկայացուցիչները փրկել են հրեաներին, վտանգելով սեփական կյանքը։ Բարեբախտաբար մեր հաղորդումները հայ փրկիչների մասին բավական արձագանքներ ունեցան ոչ միայն Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Շատ հետաքրքիր տեղեկություններ ստացանք Ուկրաինայից, Լվով քաղաքի հայերի սխրանքների մասին, ինչպես նաև Հայաստանից, մասնավորաբար բժիշկ Հարություն Խաչատուրյանի մասին, որի սխրանքների մասին պատմվող բազմաթիվ փաստաթղթեր մեր օգնությամբ փոխանցվել է Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամին։ Այս գործում մեզ օգնում է նաև Ուկրաինայի ազգային ռադիոկայանի մերձավոր արևելյան թղթակից Սվետլանա Գլազը։ Շառնակելով Ռաուլ Վալենբերգի անվան հիմնադրամի թեման, եւս մեկ նորություն ունենք հաղորդելու։ Այս օրերին հրեաների հրավերքով Իսրայելում է գտնվում Պատրիսիա Էրնեկյանը, Պաուն Էրնեկյանի զարմուհին, որն անմիջապես զբաղվում է նաեւ այս հետաքրքիր ծրագրերով։ Այդ ու ճանաչողական էր ու Տիկին Էրնեկյանի հետ հանդիպեցինք Երուսաղեմի հայկական թաղամասում։ Նա մի փոքր ներկայացրեց Բուենոս Այրեսի հայկական համայնքի խնդիրները, որոնք գրեթե նույնն են բոլոր հայաշատ կենտրոններում, ու այդ առնչությամբ ասաց, թե
Jewish diaspora. They get gathering world together very well and they are very actualized. They work a lot with young people.
Մենք օրինակ շատ պետք է սովորենք հրեական Սփյուռքից։ Նրանք շատ լավ են բոլորին հավաքում, շատ կազմակերպված են ու մասնավորաբար մեծ աշխատանք են տանում երիտասարդների շրջանում, որն մեզանում ոչ բավարար չափով իրականացվում։ Զրուցեցինք այս միջազգային հիմնադրամի այդ համագործակցության ծրագրերի մասին, որն առնչվում է Արգենտինայում հուշարձանի կառուցման հետ։
We have to make a monument to all the people who helped in any case of racism or prosecution.
Մենք այս հուշարձանը պետք է կառուցենք այն մարդկանց պատվին, որոնք ինչ որ կերպ իրենց ներդրումն են ունեցել ռասիզմի, ազգային խտրականության հետապնդումների դեմ պայքարում, ու հիմնական նպատակը նաև նման ողբերգություններ այլևս թույլ չտալն է, կարծիք հայտնեց Տիկին Էռնեկյանը։ Շարունակելով թեման, նա նաև տեղեկացրեց, թե շատ նպատակահարմար կլինի նման հուշարձաններ կանգնեցնել ոչ միայն Արգենտինայում, այլև Իսրայելում ու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանից ներկայացնենք ավանդական մեր հաղորդաշարը Կովկասյան խաչմերուկ։ Երևանի, Բաքվի, Թբիլիսի մեր թղթակիցները հաղորդում են պատրաստել առողջապահական թեմայով և շատ կոնկրետ մի խնդրի մասին. Դիալիզ։ Սա կյանքի հարց է այն մարդկանց համար, որոնց երիկամները չի աշխատում, առանց դիալիզի նրանք պարզապես չեն կարող ապրել։ Լսենք, թե քանի այդպիսի հիվանդներ կան Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, արդյոք նրանք համապատասխան բուժում ստանալու հնարավորություններ ունեն, արդյոք բժշկական ծառայությունները հագեցած են անհրաժեշտ սարքավորումներով, ինչպես է լուծվում ֆինանսական խնդիրը, դիալիզը անհրաժեշտ է հաճախակի անել, շատ հաճախակի, և այդ պատճառով բավականին խոշոր գումար է կազմում։ Այս խնդիրների վերաբերյալ լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք առողջապահական մի խնդրից։ Ինչպես են ստանում դիալիզը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, քանի հիվանդ կա, կպարզենք առաջիկա օպերերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Նախ Հայաստանյան հատվածը, Հայաստանում երիկամային անբավարարությամբ տարապող մոտ 500 հիվանդ կա։ Միայն վերջին տարիներին նրանք հնարավորություն են ստացել լիարժեք բուժում ստանալ։ Մինչ այդ դիալիզ ստանալը բարդ խնդիր էր, չկային բավարար քանակությամբ համապատասխան կենտրոններ։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Ներկադրությամբ Հայաստանում 480 մարդ դիալիզ է ստանում։ Նրանք բոլորն էլ 2 օրը մեկ գալիս են հիվանդանոց, միանում համապատասխան սարքին և 4 ժամ տրամադրում բուժմանը, ինչից հետո գնում են տուն և ոչինչ անելու ուժ և հնարավորություն գրեթե չեն ունենում։ Դիալիզով բուժվելը կամ ավելի ճիշտ դիալիզով ապրելը պարտադիր է դառնում այն ժամանակ, երբ մարդու երիկամները այլևս անկարող են լինում կատարել իրենց ֆունկցիան։ Այդ ժամանակ մարդը պետք է յուրաքանչյուր 2-րդ օրը 4 ժամ կծվի հատուկ սարքին, որը կկատարի արհեստական երիկամի դեր։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության հոմոդիալիզի գծով գլխավոր մասնագետ Գագիկ Պապիկյան։
Ուղղակիորեն երիկամը փոխարինող գործողություն է, որը որ մեր սարքավորումները կարծես թե վերցնում են իրենց վրա երիկամի ֆունկցիան և օրը մեջ կարողանում են օրգանիզմը մաքրել են թույներից, որոնք որ կուտակվում են օրգանիզմում երիկամները չաշխատելու պատճառով։
Դիալիզի 5 կենտրոն կա Երևանում և 4 կենտրոն մարզերում։ Վերջին 4-ը բացվել են նախորդ 3 տարիներին, ինչը շատ մեծ առաջընթաց է, ասում է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հոմոդիալիզի գծով գլխավոր մասնագետ Պապիկյանը։
Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ դրա կարիք ունեն, երբեք չեն մերժվում, երբևիցե չեն մերժվել, ի տարբերություն առաջվա տարիներին, երբ կենտրոնները շատ փոքր էին, շատ քիչ էին, հնարավորություն չկար, և բավականին մեծ քանակությամբ հիվանդներ չէին կարողանում ստանալ իրենց հասանելի բուժումը։
Դիալիզի յուրաքանչյուր սեանս արժե մոտ 18,000 դրամ, $50, և այդ գումարը վճարում է պետությունը։ Հիվանդը բուժումը ստանում է անվճար, սակայն պետական բյուջեից ամեն տարի հսկայական գումարներ են տրամադրվում 500-ի հասնող հիվանդերին 2 օրը 1 18,000 դրամանոց սեանս ապահովելու համար։ Թանկ են նաև դիալիզի սարքավորումները, ապարատները, միջինում դրանք արժեն 15,000 եվրո։ Հայաստանում կա այդպիսի մոտ 100 սարքավորում։ Տիկին Գոհարը 9 տարի բուժվել է երիկամների խնդիրներով, իսկ հոմոդիալիզ ստանում է արդեն 1.5 տարի։ Ասում է, երեխաներ ունեմ, բայց նրանք արդեն մեծ են, իրենց կյանքն ունեն։ Ինքը պայքարում է հանուն ամուսնու։
Էսենց եմ մտածել, ասեմ, ամեն դժվարությունները կհաղթահարեմ հանուն ամուսնուս համար։ Դե աղջիկները պարզ է, իրանց տունը, իրանց ընտանիքը, իրանց կյանքը գտել են, ամուսնուս այն տարիքին է, որ ոչ կարող է նոր ամուսնանալ, ոչ ասեմ, բան, իրանը միշտ ասում, ասեմ ամեն ինչի ես գնամ հանուն քո համար, որ ինքը մենակ չզգա իրան։
Տիկին Գոհարի կյանքը կտրուկ փոխվել է դիալիզից հետո, նա համարում է, որ սա իրեն տրված երկրորդ հնարավորությունն է, գնահատում է ամեն դրոպեն, բայց լիարժեք ապրել նախկին կյանքով չի կարող։
Ուզում եմ անեմ, շատ ցանկություն կա, բայց ի վիճակի չեմ լինում ես, օրգանիզմս ոչ հոգնում է, չեմ կարող անում կանգնել, դժվարանում եմ, բայց ես շատ եմ սիրում անել ու պատրաստել բան, ոնց որ գիտեք ոնց, ինձ համոտ, ոնց որ դա երազանք է մնում։
Դիալիզի մասնագետ Գագիկ Պապիկյանն ասում է, որ եթե հիվանդը բուժում չստանա, ապրելու հավանականություն չի լինի, հիվանդի օրերը հաշված են։ Դիալիզով բուժվող Տիկին Գոհարն էլ խոստովանում է, որ երբեմն հուսահատվում է կիսատ կյանքից, բայց նորից հավաքում է ուժերն ու շարունակում պայքարել։
Եթե իրանց մոտ արդեն պարզ է, որ այդ հիվանդությունն է, քրոնիկ երիկամային անբավարարություն է, 100%-ով հաստատված է եւ նա չի ստանում հեմոդիալիզ, շատ կարճ կարող են ապրել, չասենք օրերով, տարբեր են իհարկե, մեկի մոտ 10 օր, մեկի մոտ մի ամիս, մեկի մոտ 20 օր, բայց շատ կարճ։
Չնայած ժամանակ առ ժամանակ այսպես այլ ոնց որ հույսը մեջս մահանում, հետո ոնց որ ես ինքս ոնց որ վերակենդանացնեմ իրան, ու ես ոնց որ այդպես բանը մանում, որ չէ, այսքան պայքարել եմ, այդքան ուրից պայքարել եմ։
Փոխվենք Վրաստան, այնտեղ հիվանդների թիվը 1300-ի է հասնում։ Իմ գործընկեր Նինո Խարաձեն ուսումնասիրել է խնդիրը, պարզել սեանսի արժեքն ու կենտրոնների քանակը։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։ 42-ամյա Նաիլի Սախաշվիլին մեկն է այն 1300 հիվանդներից, ովքեր դիալիզ են ստանում շաբաթական 3 անգամ արդեն 3 տարի։ Նա պատմում է, որ մի օր բոլորովին անսպասելի հայտնվել է հիվանդանոցում, այն բանից հետո, երբ արնահոսել է քթից։ Աղտորոշվել է երիկամային անբավարարություն 5-րդ աստիճանի։
Ձալիան ծնելի այցի են, ձալիան ծնելի, արո խար իմ ապարածը դամակետեպոլի։
Շատ դժվար է ապարատից կախված լինելը, երբ իմացա, որ պետք է միացած լինեմ ապարատին, մտածեցի վերջ, կյանքս ավարտվեց, բայց հիմա հասկանում եմ, որ ինձ ապրելու հնարավորություն է տրվել։
Խել մե օրը դ շեմացլեբինա ծխորը պատա սիցոցլե մաչուկա։
Նայլիի բուժումը ապահովում է պետությունը։ Աշխատանքի առողջապահության եւ սոցիալապահովության փոխնախարար Միխայել Դոլիձեն ասում է, որ պետությունը մի քանի անգամ վերանայել է երիկամային թերապիայի ծրագիրը, այսինքն դիալիզը։ Վերջին անգամ դա կատարվել է 2011-ի սկզբին։ Այդ ժամանակվանից էլ բուժման կարիքն ունեցողների հերթականությունը վերանայվել ու վերադասավորվել է։
Օրյա թերթմեծած սամինիստրով մի գործածվելեվա, որ կարգովի պրոցեդուրայի պրոգրամիս գավիթարեբիսա։
2011-ին պետությունը որոշակի փոփոխություններ մտցրեց։ Օրինակ, մինչ այդ դեղորայքը ձեռք էր բերում յուրաքանչյուր կենտրոն առանձին-առանձին, իսկ հիմա բուժման ծախսերը նվազեցնելու եւ հիվանդներին կենտրոնացված բուժում տալու համար ամեն ինչ ձեռք է բերվում առողջապահության նախարարության կողմից։ Եթե նախկինում մեկ սեանսի արժեքը 121 լարի էր, ապա հիմա 90 է։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր հիվանդին ամսական 13 սեանս է անհրաժեշտ եւ կա 1300 հիվանդ, ապա պատկերացրեք թվերի մասին է գնում խոսքը։
Պրոգրամաշի կուադուլի ծառմուսադգեն էր ամդեն սիանզել ապարակուրդը ռատ հանխերսում։
Փոխնախարարը նաև ավելացրեց, որ առողջապահության նախարարությունը ծրագրում է ապահովագրական ծառայություններ հատկացնել դիալիզով բուժվողներին, այսինքն ապահովագրական ընկերությունները հիվանդերին կտրամադրեն ծախսերի փոխհատուցում։ Այսօրվա դրությամբ Վրաստանում 13 դիալիզի կենտրոն կա, նրանցից միայն մեկն ունի ժամանակակից սարքավորումներ։ Հենց այնտեղ մենք զրուցեցինք արևմտյան Վրաստանից եկած Իզոտ Վալիշվիլիի հետ, ով պատմեց, որ Քութայիսիում, որտեղ ինքն ապրում է, սարքը փչացել է եւ ինքը ստիպված է ապրել Թբիլիսիում, ինչը մեծ խնդիր է իր համար։
Ինքը ռազեմ ծլեվա գուլիցի արիս գասարեմոնտեբելի ապարատուրան, որովհետեւ
շատ եմ ցավում, որ այնտեղ սարքավորումներ չեն աշխատում։ Միթե չկա մեկը, ով սրտին մոտ կընթունի այս խնդիրն ու կվերանորոգի, այն 6 հիվանդների է սպասարկում։ Եթե վերանորոգվեր, մենք բոլորս շատ կուրախանայինք։
Խոշիլ եմ եւ խոմիտա
Առողջապահության նախարարությունում հայտարարում են, որ բոլոր սարքավորումներն արդեն նորացվել են, եւ պետությունը նորից դա չի անելու, մինչ բարեփոխումների ավարտը, իսկ բարեփոխում ասելով հասկանում ենք 150 նոր հիվանդանոցների շահագործում։ Երիկամի կյանքի ասոցիացիայի նախագահ Ռամազ Նինուան ասում է, որ չնայած հիմա գլխավոր խնդիրը լուծված է եւ հիվանդները ստիպված չեն տարիներով սպասել բուժում ստանալու համար, բայց դեռ գոյություն ունի դեղորայքի եւ սարքերի սակավության խնդիրը։ Ինքը Ռամազնինու ան արդեն 6 տարի է դիալիզ է ստանում։
Հավշելարաբիտ ու կտես ընդգոմորով սպա կլինիկեպշի իստրարիս պրոբլեմ այկնեվա ծամրեպիս միսոդեղաշի։
Այստեղ համեմատաբար լավ է վիճակը, մյուս հիվանդանոցներում դեղերի պակաս կա, օրինակ մեզ երկաթ է պետք եւ դեղորայք, որը կպահպանի հեմոգլոբինն արյան մեջ։ Հաճախ ներգրողներն ուշացնում են դեղերն ու հիվանդը մի կերպ է կարողանում ոտքի վրա կանգնել։ Բարձր տեխնոլոգիաների համալսարանին կից կլինիկական կենտրոնի տնօրեն Իրմա Չոխնելիձեն ասում է, որ Վրաստանում դիալիզի կարիք ունեցող հիվանդները շատանում են։ Ոչ օֆիցիալ վիճակագրության համաձայն միլիոնից 300 մարդն ունի դիալիզի կարիք։
Փիքրոսոն ძალიან բევრი ადამიანი დროულად ვერ მიმართავს პირველი ჯანდაცვის რგოლს, დროულად არ ხდება დიაგნოსტიკა და შეიძლება
Մենք կարծում ենք, որ շատերն ուշացումով են դիմում հիվանդանոց եւ չեն ստանում համապատասխան ախտորոշում։ Այդ պատճառով էլ շատ մահերի պատճառը մենք չենք պարզում։ Հնարավոր է երիկամային անբավարարությունը լինի։ Կարծում եմ վիճակագրությունը, որ գոյություն ունի, շատ մոտավոր է։
Ավադովի շեսախեմ ստատիստիկա մոտվում աբսոլյուտորա դաուզուստեվելի։
Վրաստանում դիալիզի պետական ծրագիրն իրականացվում է 1997 թվականից, պետությունը միայն ֆինանսավորում է, ու թեև հիվանդներն ասում են, որ հերթ կանգնելու խնդիր այլևս չկա, իրենք դեռ ունեն աշխարհագրական տեղաշարժման խնդիր, այսինքն ոչ բոլոր տեղերում կան դիալիզի կենտրոններ։ Օրինակ Վրաստանի ամենամեծ շրջաններից մեկում Կախեթիում նման կենտրոն ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հիվանդները շաբաթական 3 անգամ ստիպված են կիլոմետրեր կտրել բուժում ստանալու համար։ Առողջապահության նախարարությունը ոչ հաստատում, ոչ բացառում է Կախեթիում կենտրոնի բացման հնարավորությունը։ Հիմա Ադրբեջանի մասին, Ադրբեջանում դիալիզ են ստանում մոտ 1700 մարդիկ։ Կենտրոններն այնտեղ շատ են, բայց հիվանդները բողոքում են, որ իրենցից գումարներ են կորցվում այն դեպքում, երբ դիալիզը հիվանդների համար անվճար է։ Կպատմի Նուշաբա Ֆաթուլաևան։ Երեսունվեցամյա Գյուլդեստե Ասկերևան երիկամային անբավարարությամբ տարապում է արդեն 5 տարի։ Շաբաթական 3 անգամ նրան հոմոդիալիզ են անում, որպեսզի օրգանիզմը չթունավորվի։ Հոմոդիալիզի ապարատը, որն արհեստական երիկամի դեր է խաղում, արյունը մարմնից դուրս մաքրում է 3-ից 4 ժամում։ Ես զրուցեցի Գյուլդեստեի հետ այն ժամանակ, երբ նա սպասում էր իր հերթին հոմոդիալիզի սենյակի մոտ։ Հինգ տարի տարապում եմ այդ հիվանդությունով, տարբեր տեղերում բուժվել եմ, բայց ոչինչ չի օգնել։ Հիմա շաբաթական 3 անգամ դիալիզ եմ ստանում։ Առաջ վճարում էի դրա համար, բայց հետո անվճար դարձավ։ Որտեղ եւում էիք վճարում։ Չգիտեմ, բուժքույրներ օգնում։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով օգոստոսի 1-ի դրությամբ Ադրբեջանում 1647 հիվանդներ պետպատվերի շրջանակներում հոմոդիալիզ են ստանում։ Նման հիվանդների համար ամեն տեսակ անալիզներն ու դեղերն անվճար են։ Նաբադ Գուլիևան, ով տղային բերել էր դիալիզի, ասում է, որ անվճար օգնությունը իրականում գոյություն չունի։ Անվճար ոչինչ չկա, միայն դեղերն են դուրս գրում։ Մենք բանկից վարկ վերցրեցինք, չկարողացանք վճարել, ստիպված տունը վաճառեցինք, որ պարտքը մարեինք։ Ոչ մի կողմից օգնություն չենք ստանում։
Hiçbir kömek yoktu da, xəstəyə görə heç bir kömək yoxdur։
Առողջապահության նախարարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 25-ի որոշմամբ ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է գրանցի դիալիզով բուժվող հիվանդերին ու հետևի անվճար բուժման ընթացքին։ Բոլոր հիվանդներն անցնում են այդ հանձնաժողովով եւ նոր ստանում պետական աջակցություն։ Հանձնաժողովի ղեկավար Ֆարիզ Բաբայևը չի հավատում, որ գրանցման եւ բուժման ընթացքում հիվանդներից գումարներ են կորզվում։
Դուրս քսախալանդա, bir xəstədə məsci həkimət tibbatı ondan nəsisti bu qətiyyən mümkün olmur։
Ոչ մի հիվանդ պետական հիվանդանոցում չի կարող ասել, որ բժիշկը կամ բուժքույրն իրենից գումար են ուզել։ Եթե նման դեպքեր կան, թող դիմեն մեզ կամ առողջապահության նախարարություն, տեղում հարցերը կլուծենք։ Պետությունն ամբողջությամբ ապահովում է դիալիզ ստացողներին, սկսած ասեղներից վերջացրած բժշկական սարքերով։ Դա բժիշկները կամ բուժքույրերը չեն անում, այլ պետությունը։ 2011 թվականին պետբյուջեով դիալիզ ստացողների համար նախատեսված է 21 միլիոն մանաթ։ 2006-ից 2010 թվականներին 61 միլիոն մանաթ էր նախատեսված։ Ներկա պահին Ադրբեջանում հոմոդիալիզի 22 կենտրոն կա, 8 շրջաններում եւ 14-ը Բաքվում։ Նրանցից միայն 2-ը մասնավոր են։ Expert ամսագրի խմբագիր Դյուինա Սաքիթը հետաքննություն է անցկացրել այս խնդրի շուրջ։ Նրա համար անհասկանալի է, որ կլինիկաներում դեռ ազատ տեղեր չկան եւ պետությունը ոչինչ չի նախաձեռնում։
Դինան ոչ մի երկրում հեմոդիալիզ թամ դավլեթի նեզարեթին դեյլ։
Ոչ մի տեղ աշխարհում հեմոդիալիզը ամբողջությամբ պետության ենթակայության տակ չի գտնվում։ Հակառակը պայմաններ են ստեղծվում մասնավոր սեկտորի համար։ Թուրքիայում օրինակ տեսնում են, թե որքան պահանջարկ կա հեմոդիալիզի եւ մրցույթ են հայտարարում։ Մասնավոր ընկերություններին էլ զեղչեր են արվում եւ առավելություններ տրվում։ Դա եւ պետության համար է օգուտ եւ որակն է բարձրանում։ Baxter & Gambro ընկերությունները, որոնք դիմել էին կլինիկա բացելու թույլտվություն ստանալու համար, մերժում են ստացել Ադրբեջանում։ Պատճառները պետք է փնտրել չինովնիկների հետաքրքրությունների մեջ։ Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, որ սարքավորումներն իրենք գնում են գերմանական մի հայտնի ընկերությունից։ Ներկապահին Բաքվում 187, իսկ շրջաններում 112 այդպիսի ապարատներ կան։ Մի սարքից կարող են օգտվել ամսական 6 հիվանդ։ Ռիվզան Ռասուլովով երիկամային անբավարարությունն է արդեն 2 տարի հրաժարվել է անվճար դիալիզից, թեև ունի այն ստանալու իրավունքը։ Նա 3 անգամ շաբաթական գնում է մասնավոր հիվանդանոց եւ ամեն սեանսի համար վճարում 70 մանաթ։ Ասում է, թանկ է, բայց գոնե կյանքին վտանգ չի սպառնում, ինչպես օրինակ պետական հիվանդանոցներում։ Ես Սեմաշկոյի անվան հիվանդանոցում եմ գրանցված, բայց վախում եմ այնտեղ գնալ։ Մասնագետները լավը չեն, այստեղինները շատ լավն են, գոնե կեսը պետական հիվանդանոցներում աշխատեին։ Հեմոդիալիզ ստացող մեկ հիվանդի բուժումը պետության համար արժենում է 13,000 մանաթ տարեկան։ Առողջապահության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ մոտակա ժամանակները նոր դիալիզի կենտրոններ կբացվեն նաև Սումգայիթում, ԽԶ-ում եւ Մինգաչևիրում։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է իրականացվում երիկամային անբավարարությամբ բուժումը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Մեր գրական հաղորդաշարը, այս հաղորդաշարում, որին համոզված եմ հետևում եք, ներկայացնում ենք զրույցներ գրողների, գրաքննադատների, գրահրատարակիչների հետ։ Հաղորդաշարի հեղինակ Գայանե Դանելյանը այսօր գրական մշակութային ամսագիր է այցելել։ Ինչպես է կարողանում այս օրերին գոյատևել մշակութային ամսագիրը, ինչ հեղինակներ է տպագրում, լսենք Գայանեի հաղորդաշարը։
Այսօր հյուրընկալվել ենք Նարցիս գրական մշակութային երաժշտական ամսագրի խմբագրատանը, ցավոք գլխավոր խմբագիր բանաստեղծ Վահան Վարդանյանը մեզ հետ չէ, բայց նրա փոխարեն մեզ հետ է նրա, այսպես ասենք, աջ ձեռքը, բանաստեղծ Շանթ Մկրտչյանը, որը իր ուսերին կրում է ամենաբարդություններ կապված գրահրատարակչական աշխատանքի ամսագիր հրատարակելու հետ։ Բարև ձեզ, Շանթ։ Տեսնում ենք այս ամբողջ, այսպես ասենք, հրատարակչական հունցքը վերջին 5 տարիների ընթացքում, նշենք, որ այս ամսագիրը, Նարցիս ամսագիրը, իսկապես մի հայտնություն էր մեր գրական մամուլի շրջանակներում եւ ծնունդ առավ 5 տարի առաջ, եւ իսկապես այսօր արդեն կարող է հաստատուն կերպով իր տեղը զբաղեցնել մեր գրական մամուլում։ Շանթ, ինչ ընտրողությամբ կամ ինչպես է կընտրում այն հեղինակներին, որոնք են այն չափանիշները, որոնցով առաջնորդվում եք հեղինակներին տպագրելու ձեր ամսագրում։
Արդեն կարծեք, թե հարցին պատասխանեցիք, չափանիշ ասելով, մենք մեր հենց առաջին համարում Նարցիսի, որ լույս տեսավ 2006 թվականի փետրվարին, գրել ենք ամսագրում, որ մեր խնդիրը նյութեր չլսնելն է ամսագրում։ Մենք առաջնորդվելու ենք գեղարվեստական բարձր չափանիշներով։ Իսկ գեղարվեստական բարձր չափանիշը մնում է չափանիշ, եթե մենք նայում ենք ավանդույթին, ընթացքին, ըմբռնումներին, գեղագիտական, այսինքն նկատի ունենք ավելի մասշտաբային համաշխարհային փորձը եւ մոտեցումները։
Ինչպես ներողություն, ինչպես ծնվեց առասարակ ամսագիր, գրական ամսագիր հիմնադրելու գաղափարը, չէ՞ որ իվերջո գրական մամուլը թվում է, թե այսօր շատ ստվերում է գտնվում հասարակությունը, այդպես չի, որ իրոք վազում է գրական թերթը գնելու կամ նոր ամսագիրը կամ գարունը, գրական մամուլը եթե չասենք խեղճացած է, բայց գոնե մի կողմ քաշված է թվում, այդպես չէ։
Այն ժամանակ, որ այդ գաղափարը կար, ասեմ, որ ամսագիր ստեղծելու գաղափարը եղել է Վահան Վարդանյանի գաղափարը և Սոնավանի հետ միասին բանաստեղծուհի մեր հովանավոր իրականացել է ամսագրի հիմնադրումը, հիմնադրվել է ամսագիրը, որից հետո ես հրավիրվել եմ աշխատելու այս ամսագրում որպես խմպագրի տեղակալ, փոխխմպագիր, այսպես ասած։ Ես չեմ ասի, որ Հայաստանը այդքան հարուստ է գրական ամսագրերով, պարբերականներով, չէ, մի քանիսը կան, որոնք նախկին պարբերականություններ չեն կարողանում պահել, չեն հասնում, գուցե ֆինանսական եւ այլն պատճառներով։
Ասենք նոր գրական ամսագիրը փաստորեն տպագրվում է տարին 4 անգամ, 3 ամիսը 1։ Ձերը 6։
Մերը 6 համար է տպագրում։ Ուզում եմ ասել, մենք պիտի ունենանք ազատության պայմանները նկատի առնելով Հայաստանի նոր անկախ։ Մենք ավելի շատ ամսագրեր պիտի ունենանք, բայց ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ։
Ինչու՞։
Տեղի չունեցավ, որովհետև հասարակությունը ինքը պետք է ծնի այդ ամսագրերը, դրսի չեն գալու ամսագիր ստեղծեն մեր համար,
պահանջը չկա,
տուն կառուցեն, էս անեն, մենք այդ բոլորը մենք պետք է անենք։
Այսինքն հասարակական պահանջ չկա,
հասարակական պահանջ կա, շարժա պետք, այդ բոլորը պետք է որոշակի համարձակություն է պետք, քայլա պետք, աշխատանքա պետք, ֆինանսա պետք, ամեն ինչ պետք է, ինքնազողողության մի չափ կա, որ պետք է դրվի գրական մթնոլորտի մեջ։ Առանցին գրողներ գուցե
պատրաստ են ինքնազողության, հա,
գրում են իրենց գործերը, իրենց տանը, բոլորս ենք այդպես, բայց այս քայլերը պահանջում է, որպեսզի դու քո ժամանակը ամենը ծախսես, անձնական խնդիրներ հետ մի կողմ դնես եւ ծառայեցնես ամսագրին, որտեղ պետք է հավաքես, ժողվես Հայաստանի հայության այսօր ստեղծվող գրական արժեքները։
Այ հենց այդ մասին ուզում եի առնել, ովքեր են այն գրողները, որոնք համախմբվեցին ամսագրի շուրջ, ովքեր մշտապես հրատարակվում են եւ կարծում են, որ դուք հենց նրանց եք ի վերջո համարում այսօր, այսպես ասենք, ակտիվ գրական ընթացքի։
Գիտեք, որ այդպես ակտիվության աստիճանները առանձին չեմ ուզում նշել, ամսագրում տպագրվում են 18-ից մինչեւ 80 տարեկան գրողներ, ովքեր իսկապես գեղեցիկ լավ էջ են գրում, հա, մենք կարդում ենք այդ էջը, ճանաչում ենք էջը, առաջին մենք ենք
ընդունում։ Դե գարունն էլ է այդպես ասում, 18-ից մինչև 80 տարեկան, բայց ինչով է տարբերվում, օրինակ նարցիսը գարունից։
Ամեն ինչով է տարբերվում է, կոնցեպցիայով, մոտեցմամբ։ Եթե մեր ամսագրի խորագրերը մենակ ուշադիր ընթերցեք, այդ ամբողջ մոտեցումը կձևավորվի խորագրերով միայն։ Հետո այդ խորագրերի տակ ինչեր են տպագրվում, արդեն այդ առանձին զարգացումներ են այդ բոլորը։ Մենք ունենք արևելք, այսինքն պարսկական գրականություն, արևելք ունենք, ասենք, հինդիից թարգմանվող գրականություն, չէ՞, ունենք դասական էջեր, որը մշտապես գործող խորագրերից է։ Դասական էջի արկայությունը ամսագրում արդեն հուշում է, որ սա դասական արժեքն է, այս կողքը տպագրվող պատմվածքներ, բանաստեղծություններ եւ այլն ժամանակակից արժեքներն են։ Այսինքն եւ դրսի տպագրվող հեղինակների հետ միասին ժամանակակից մենք ապահովում ենք մեր սինխրոն համաժամանակի ընթացքը ժամանակակից համաշխարհային գրականության հետ։ Այսինքն եւ տպում ենք իտալացուն եւ հային, եւ արաբին եւ հային, որպեսզի մենք չենք կարող համեմատություններից դուրս ճանաչել մեզ և այսօրվա գրական այս ձվածիրի մեջ պատտվել, ստեղծագործել։
Ամսագիրը, որ լուրջ թարգմանական գործունեությունը ծավալել, դա փաստ է, և հրաշալի թարգմանություններ կան իսկապես այս վերջին 5 տարիներում հենց այստեղ հրատարակված։ Զուգահեռաբար նաև փաստորեն առանձին գրքով եք ձեր թարգմանություններ ներկայացրել կրկին Նարցիս ամսագրի հրատարակած արդի իտալալեզու պատմվածք, իսպանալեզու ներողություն, իսպանալեզու պատմվածք ժողովածուն, և առհասարակ մի շարք գրքեր, որոնք կրկին Նարցիսի հրատարակություններն են։ Այս ամենը ի վերջո բերում է լուրջ գրական աշխատանքի, ինչպես է դա ձեզ հաջողվում, այսինքն դուք ունեք իսկապես լուրջ պոտենցիալ գրական, ովքեր են ձեր շուրջը համախմբված, մի քանի խոսքով, մի քանի անուններ հրապարակեք։
Մենք ունենք պոտենցիալ, ես որ այդպես արագ անցա հեղինակների վրայից, չագերտում եմ ասում վրայից, մենք ունենք շատ լավ հեղինակներ, հրաշալի բանաստեղծներ ունենք, արձակագիրներ ունենք, հոյակապ թարգմանիչներ ունենք։
Այդ թարգմանիչներից մի քանիսին նշեք։
Թարգմանիչներից դուք արդեն նշեցիք, բանը Կարինե Չոբանյանն եմ ուզում հիշատակել, որ մեր իսպանական գրականության թարգմանիչն է ամսագրում, և ժամանակակից իսպանական արձակ է նա թարգմանում։ Այս տարիների ընթացքում ինչ որ հրատարակեցինք, և մի փոքր բան հավելվեց, և ծնվեց արդի իսպանալեզու պատմվածքի առաջին հատորը, երկրորդն էլ արդեն նախապատրաստում է։ Մեր նպատակը որն է, որ այսօր հայ ընթերցողին, հայ գրողին, մտավորականին ծանոթացնել գրական շարժերին աշխարհի, գեղագիտական շարժերին, իսկ մենակ այդ բոլորը կարելի կատարել թարգմանություններով և բնագրային թարգմանություններով։ Ունենք թարգմանիչ պարսկերենից, պոեզիան Էդիկ Հախվելդյանը մենք մշտապես մեր հեղինակներից է, և Նունե Հարությունյան արձակ է թարգմանում, ունենք արաբերենի թարգմանիչ Ռուզաննա Մանուկյանը, ունենք հինդի թարգմանիչ Բացառիկ Բան, որ առաջին անգամ հինդիից թարգմանություններ ենք տպագրում, Գայանե Աղամալյանը, ունենք անգլերենի թարգմանիչներ, մի քանի լավ թարգմանիչներ, ֆրանսերենի ունենք, ռուսերենի,
խմբագրության շուրջը հավաքվել
է, լավագույն ուժերը ասենք ես կարող եմ նշել Ներսես Աթաբեգյանին, պոեզիայի թարգմանիչներ Հրաչ Բելերյանին, և էլի ուրիշների,
որ այս պահին գրողներն են հավաքվել, ես տեսնում եմ Արամ Պաչյանի գիրքն է հրատարակել, նաև, չէ՞, փաստորեն բոլորովին վերջերս հրատարակեցիք նրա Ռոբինզոն և 13 պատված առաջին գիրքը։
Հրատարակչական խմբագիրն էլ ես եմ, ես հրատարակչական որպես խմբագիր պատվածների Ժողովազ ու Արամի շատ եմ հավանում, անշուշտ տաղանդավոր տղա է, և երիտասարդ, այսպես պայմանական եմ ասում, որովհետև այդ երիտասարդ բառը չարաշահվում է, չափից ավել, գրականությունը այդպիսի կատեգորիաների չի կարելի բաժանել,
երիտասարդ գրող,
հա, սա սպորտ չի, սա, հա, որ ասենք պատանեկան խմբի բռնցքան մարդիկ, չգիտեմ, երիտասարդական
ծիծաղել կներ, չէ՞, Պետրոս Դուրյանին և Միսակ Մեծարենցին ասել երիտասարդ գրողն էր 17-ից,
դա կես կատեգորիա է, որ եւ դրանից մենք ինչքան շուտ հրաժարվենք, այնքան լավ, ովքեր լավեջ են բերում, արդեն մտնում են գրականություն, և նրանք համահավասար իրավունք ունեն ավակների հետ միասին, վաստակի չափը հետո կորոշվի, բայց արդեն ճշմարիտ էջ գրողներին մենք պետք է այսօրվանից արդեն ճանաչենք և իմանանք։ Կուզեի հիշատակել նաև Հրաչ Սարիբեկյանի անունը, նույն տարեկիցներ են համարյա, և Մեհեր Բելերյանին, այդ իրեքին ես ուզում եմ, այդ իրեք լավ հրաշալի տղերքին ուզում եմ առանձնացնել, ես հավանում եմ ուրիշներն էլ կան, ուղղակի հիմա բավարարվում դրանով, որովհետև շատ լավեր կան։
Ձեր ամսագրի շուրջ իսկապես լավ առողջ ուժեր են հավաքվել, գրական ուժեր, թարգմանչական եւ այլն, բայց եկեք խոստովանենք, որ մեր օրերում հատկապես շատերը ոչ միայն հենց այնպես գրում են, գրամոլ են դարձել, տպվում են, հրատարակում են, ի վերջո մեծ հնարավորություններ ունեն, որովհետև ամեն ինչ ազատ է, բաց է, կարիք չկա միայն պետ պատվերին սպասել, ունեցած հնարավորությունը կարելի օգտագործել, գիրք հրատարակել և ասենք գրողի անուն ձեռք բերել, կարծում եմ, որ դա լուրջ խնդիր է, չէ՞,
խեղճ
ընթերցողը ինչպես կողմնորոշվի այս դաշտում, ի վերջո ինչը նրան կարող է օգնել, ով կարող է օգնել, ինչպես հասկանա ի վերջո, որտեղից իմանա գրախանութում դրված են բազմաթիվ գրքեր, ինչ իմանա, ասենք սա մի պարս մարդ է, նստել է, իր հուշերն է գրել, թե լուրջ գրող է ի վերջո, ինչպես կարող է,
պետք է հետևի գրական մամուլին,
իսկ գրական մամուլը այդ հնարավորությունը
առանձին գրքեր,
ունակ դուք գրաքննադատության էջ ունեք,
այո, առանձին, այսպես որ ամեն անգամ չենք նշում, որ ունենք գրականագիտության էջ, գրաքննադատության, գրախոսության էջ ունենք, լավագույն գրքեր,
իսկ եղել է ներողություն այնպիսի մի բան, որ օրինակ հրատարակել եք մի գրախոսական, մի գրաքննադատական գրախոսական իրականում, որով ոչնչացրել եք որևէ գիրք, ասելով, որ դա ասենք բացարձակ չի կարելի, դա գրական
արժեք, ճիշտ ասած չէ, որովհետև այդ սկզբունքով մենք չենք առաջնորդվում, ինչու, որովհետև երբ որ դուք, մենք առանձնացնում ենք լավագույնը, արժեքը, արժեքի մասին ենք անդրադարձ տալիս գրքի, արդեն դա վերաբերմունք է, իսկ մնացած գրքերին, որոնցով պետք են ըստ երևույթին,
ասենք եթե չեք անդրադառնում, ուրեմն չարժե,
ուրեմն լրրության մատնվում, ընդհանրապես պարզապես վերաբերմունք չունենք, չենք տպագրում։ Եթե այդպես մենք անդրադարձներ տանք, մեր ամսագրումը տեղ չի մնա։ Կարծում եմ այդքան գրամոլները շատացել են, դրական կեղծիկը այդքան շատ է, և խնդիրը դրական մամուլի պարբերականների օգնել ճշմարիտ արժեքները բանա ճանաչելու։ Այդ կարծում եմ այդ
իսկ ձեր ամսագիրը ներողություն, քանի օրինակ տպականակով
են 1000
օրինակ։ Դուք վաճառում եք։
Այո,
գրախանութներում,
կրպակներում, պրեստենդի կրպակներում ենք վաճառում, երբեմն խմբագրությունից, երբ որ գալիս են,
բայց բոլոր համարները վաճառում են։ Ուզում եմ հարցնել, իսկապես հասնում են ընթերցողին։
Այո, հասնում
են մի մասը։
Չէ, ուրեմն ասեմ, որ բոլորը հասնում են ընթերցողին, բացի այդ մենք ունենք կայք, կայք ունենք, մեր կայքով արդեն ինտերնետով ընթերցողները ավելի են շատացել։ Հիմա մեր կայքը, որ բացեք, բոլոր համարները կան, արխիվավորված է, դասավորված, բոլոր նյութերը, բոլոր հեղինակները, այնպես որ մեր ընթերցողները ոչ մենակ այստեղ են, նաև Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և այլուր ապրող, Ռուսաստանում ապրող նաև հայերն են։ Այդ իմաստով և ինտերնետային կայքը և թղթային տարբերակը միասին, կարծում եմ բավական մեծ, ուրեմն բանը լսարանն է, ընթերցասրահ է, այսպես ասեմ։
Արա, առհասարակ գրական մամուլի խնդիրը այսօր որն է, ոչ միայն նարցիսինը։ Դուք էլ ասացիք, որ հարուստ չենք գրական մամուլով ի վերջո, բայց եղածն էլ, ինչպես ասում են, բավ է, ինչ խնդիր է լուծում այսօր գրական մամուլը։
Ուրեմն ես կուզեի Մարկեսի խոսքը հիշեմ և այդ խոսքով պատասխանեմ, որ ասում են, ինչ պետք է անի գրողը այսպիսի սուր լարված իրադրությունների մեջ, սոցիալական, քաղաքական, չգիտեմ, եւ այլն։ Նա պատասխանում է, գրողի առաջին խնդիրը լավ գրելն է, լավ էջ գրելն է,
լավ գիր գրել։
Գրական մամուլի գործը լավ գործեր տպագրելն է առաջին հերթին, և դրանով մենք կարող ենք առանձին, իհարկե մենք հրապարակումներ ունենք, այս քաղաքացական իմաստով այդքան пассив չի ամսագիրը, բայց ինչ որ անելու է թերթը, թերթի խնդիրները բնականաբար նարցիսը չի անելու։
Շանտ, շատ հաճախ այսօր կարելի է հնչ ձայներ լսել և առասրակ թե մամուլում, թե հասարակական այս կամ այն խմբում կամ խավի կողմից, որ գրողները շատ պասիվ են, այսպես ասենք, կրավորական կեցվածք են դրսևորում, առասարակ ինձ հասարակական, քաղաքական, նաև քաղաքացիական դրսևորումները ցուցաբերելով։
Կարծում եմ դա կեղծիկ է, որովհետև գրողները
միշտ։ Դուք համաձայն չեք։
Ոչ, համաձայն չեմ, գրողի վերաբերմունքը էլի ասեցի, չէ՞, Մարկեսի օրինակը բերելով։ Եթե այդ էջի մեջ գրողը արտացոլում է այն, ինչ որ ինքը տեսել է, ապրել է, արդեն դա իր առաջի խնդիրն է։ Երկրորդ քաղաքացական խնդրին, եթե անդրադառնանք, մամուլով անդրադառնալ։
Բայց եկեք համաձայնում ենք, գրողների շատերը առասարակ չեն բարձրաձայնում իրենց քաղաքացիական, ասենք, պատկերացումների մասին կամ քաղաքական կողմնորոշումների մասին, առասարակ աշխատում են լուր մնալ և կրավորական կեցվածք։
Ես կարծում եմ, որ մեղադրական երանգով չպիտի խոսենք այդ մասին, որտեղ մարդը ինչքան իրավունք ունի որևէ բան պաշտպանելու, այդքան իրավունք ունի լռելու, հատկապես գրողը։
Եվ ուսը ճիշտ է, հա, որ լռում է։
Ես չգիտեմ, դա իշխանովա ճիշտ, եւ որ իրադրությունների մասին է խոսքը։ Եթե մարդուն մղում ես, նա ակտիվ տեսակ չի այդպես, հասկանում
եմ։ Գոնե վերջին 3 տարիներին, 2007-ին նախնդրական շրջանից հետո մինչեւ օրս, այսքան բան եկավ, անցավ այս երկրի վրայով, հազարումի բախումներ, շարժում, չէ՞, ընտրություններ, պայքար, մարտի 1-2-ի ողբերգական դեպքեր, մինչեւ օրս իսկապես լուրջ հասարակական քաղաքական գործընթացների միջով է անցնում մեր երկիրը, եւ եկել հանգրվանել է, այսպես ասենք, ընդդիմություն, իշխանություն, երկխոսության փուլին, բայց գրողը հիմնական լուրը է։ Իվերջո որը
հիմնականում լուրը։
Բացառությամբ մի քանիսի, բացառությամբ մի քանիսի, եկեք անկեղծ լինենք, բայց թվում է, թե իրենք ուղղակի իրենց սենյակներում, գրասեղանի մոտ պարփակված
աշխատում են։
Դա է նորմալ, այդպես լինի։ Դուք ինչ ճիշտ հասկացեք, ես ուղղակի ուզում եմ ձեր արդյունքը իմանալ։
Ես ոչ թե դա նորմալ եմ համարում, ես մտածում եմ, որ դա նույնպեսի մի ազատության բանը, տարբերակ է, որ տրված է մարդուն։ Հիմա անընդհատ հրահարում եք գրողը չմասնակ, ձեզ գրողը ես շարեց, ուր են գրողները, մեկներ կարող ասի, իսկ ուր են իրավաբանները, ենթադրենք, չէ՞։ Հիմա եթե պատտվենք, անընդհատ կարող,
չէ, գրողը մեր ժողովրդի համար միշտ մի քիչ այլ կերպ է եղել, բայց հիմա վերջին 20 տարիներին,
վերջին 20 տարիների ընթացքում գրողները ինչ որ արեցին, ոչ ոք չարեց, գրողները բարձրացրեցին ժողովրդի ոգին, ոտքի կանգնացրեցին, ես ազատության համար ամենաշատ գործ, նաև կարծում եմ մեծ ներդրում ունեն հենց գրողները։
պայքարել են ազատության եւ անկախության համար։
Եւ անկախության եւ այսօր էլ անում են ամեն մեկի չափով, կարողությունների չափով, պոտենցիալի խնդիր կա, հասկանում եք ոնց է։ Եթե մեկը մենակ ասենք այս քննարական նուրդ մի գրողի մասին ենթադրենք, օրինակ, ասենք գնացեք առաջիկից խոսեք, այդ մարդը դա չի անելու, դա ուրիշ մեկն է անելու, ուրիշ մի գրող կանի։ Եվ դա իմ եղբայրն է այդ գրողը, որ խոսում է, մասնակցում է։ Եթե ես եմ անում, իր փոխարեն եմ անում։ Այնպես որ ես մեղադրական մեղադրելու այս տեսակի
բանը։ Համամիտ չեք, բոլորովին չեք ընդունում։
Ես ուզում եմ ընդհանրապես մերժեմ դա, սովորաբար լրատվամիջոցները, չգիտեմ, եւ այլն, ես տեսել եմ ժամանակին, որ լավ չեն արտահայտվել մեր գրողական ընտանիքի մասին, եւ դա մտածում եմ,
որ մեր
իհարկե դա ինձ ցավ է պատճառում, անընդհատ կարելի է մարդու վրա մի բան պտտել եւ այլն խոսել, ինչ որ սև կետեր մանգալ։
Եվ վերջերջում հասարակությունը պիտի հաշտեցնել գրողի նոր տեսակի հետ, հայ գրողի, ժամանակակից հայ գրողի, որը ապրում է իր կյանքով, ստեղծագործում է եւ բոլորովին պարտավոր չէ ոչ քաղաքացիական, ոչ էլ քաղաքական հայացքներով։
Դա մարդու բարոյական խնդրի, բարոյական խնդիրն է արդեն եւ քաղաքացիական խնդիրն է։ Թե նա ինչպես, ինչու այդպես, ինչի եւ այսպեսին է, կարծում եմ, որ այդ մասին ավելի լավ է չխոսել եւ ասել, որ այսինչ մարդը հայտնվեց այստեղում, ես բարձրաձայնեց եւ ասեց։
Ավելի լավ է խոսել գրողի թողած գրական վարտակի։
Իսկ եթե մարդը շատ բարձր տեղերից կարող է ամբիոններից է խոսեն այսպես անընդհատ ամբիոնների վրա եւ գրական արժեք չստեղծեն, կարծում եմ դժբախտությունը հենց այդտեղ է։ Մարդը պետք է իր գործը
անի։ Այսօր լավ գրական արժեքներ ստեղծում են վերջին հարցը։
Անպայման, այդ գրական արժեքները ստեղծում են եւ տպագրում են մեր ամսագրում։
Դրանք վաղը վաղասերում գրական արժեք համարելու է։
Իհարկե համարելու են, ես վստահ եմ համարելու են, ամենայն դեպս այդ նպատակադրումով ենք աշխատում եւ այդ հավատով ու հույսով ենք աշխատում, վաղվա սերունդը կարող է մերժել, բացասել, նորը հաստատել, այդ էլ օրինաչափ է դիալեկտիկայի ամբողջ, հա, այս էությունն է, ինչպես նաեւ մեր նախորդ գրողներն արեցին, չմոռանանք այդ բոլորը, մեր նախորդ սերունդը մերժեց, հաստատեց, բացասեց,
հաստատեց։ Այս սերունդի գրողների մեջ ընդվզուն հոգի չկա, այսինքն ինչու չենք լսում գրողների ընդվզուն ձայնը։
Ընդվզուն ձայնն է սա, խնդրեմ, ես ցույց
եմ տալիս։ Արամ Պաչյան, ձեր գրքերը։
Ես իմ գրքերը
այո։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակին անդրադարձում են բանաստեղծությամբ, էսեներով, անպայման անդրադարձներ կան եւ ասենք այդ խնդիրները, որ դուք ասեցիք, իշխանություն, ժողովուրդ, նաև ընդդիմություն,
հասարակություն եւ
այլն։ Իհարկե ես կողում եմ, որ անպայման այդ դիալոգը կայանա, երկխոսությունը կայանա եւ դրա կողմնակիցն են, որովհետեւ պետությունը չի կարող ունենալ չլսող իշխանություն եւ չխոսող ընդդիմություն։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ, ամենայն բարիք։
Շնորհակալ։ Ողջույն, Բուկովսկի։ Մարդկանց տանում էին պատերազմ, ես տող էի գրում։ Նրանք զովում էին զարմով ու անզարմ, ես տող էի գրում։ Քաղաքը սկիսում էին կեսկիսում, ես տող էի գրում։ Մարդկանց թաղում էին ու կիզում, ես տող էի գրում։ Լոկտող էի դարձելու տողազանց, ինքնական անյութ և վերազանց։ Մի գիշեր թղթերս տվեցի քամուն, նա տարավ ինչպես սակա թերթերին և թապեց գետի մեջ, ուր կյանքն են քամում, ապա տպեց երկնի ինձ անայդ շերտերին, որոնք ես էի գուցե ու տողաշարով ինքս էի կառուցել, իբրև հեռավոր մի բնակավայր, գաղտնիքի համար, անուրջի համար, խենտերի համար։
Եթերում Ազատությունն է, դուք լսեցի Գայանե Դանելյանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումներից մեկը, հիմա Մաքս Լիբերթից Նարինե Ղալեչյանը կպատմի երիտասարդ մի երաժշտի մասին, որը արևելյան ավանդական լարային գործիքով, թառով, ռոք և ջազ է նվակում, լսենք հաղորդումը։
Մաքս Մաքս Լիբերթի Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Երբ առաջին անգամ թարահար Միքայել Ոսկանյանը մտավ մայրաքաղաքի երաժշտական ակումբներից մեկը եւ սկսեց թարով ռոք ու ջազ նվագել, ներկաներն այսպես արձագանքեցին.
Առաջին անգամ, երբ որ ես նվագեցի այդ կոչում, մարդկանց համար շատ հետաքրքիր տպավորություն թողեց։ Մեկը շատ լավ է, շատ համարձակ է, կապրեք, շատ հետաքրքիր է ինչ-որ մյուսը, ավելի որ ավանդապաշտ է, ասում են որ պեչի թարը նման ձևով մատուցի։
Վերջերս Երևանյան ակումբներից մեկում կայացած ռոք համերգին մասնակցության հրավեր էր ստացել նաև Միքայելը, ով ներկայացել է թարով և նվագել Deep Purple Rock խմբի Smoke on the Water ստեղծագործությունը։ Նաև Led Zeppelin և այլն։
Եվ պատկի ասնեմ, որ ինքը թարով մի օր կարող է Led Zeppelin կամ Deep Purple նվագել։
Եթե անկեղծ լինեմ, ոչ, չի պատկերացնում։ Ջազային պատկերացնում եմ, բայց ռոքային չի։ Մանավանդ այդ ծրագիրը Led Zeppelin Deep Purple, որ մենք նվագում ենք, ինքը շատ դուր եկավ, ոգևորեց եւ շատ հաճույք ստացա պրոյեկտից։
Ազգային նվագարաններից թարի հնչյունները պարզվում է հնարավոր է օգտագործել ոչ միայն ռոք ու բլյուզ երաժշտական ոճերում, այլև ջազում։
James Asian ջազային երաժշտական աշխարհում շատ հայտնի երևույթ է, երբ երաժիշտները հավաքվում են միասին, գործեն նվագում համապատրաստ իսկական։ Ես փորձեցի համարձակություն գտնել մեջս եւ բարձրանալ բեմ, շատ լավ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների հետ նվագեցի եւ շատ մեծ անակնկալ եղավ թե երաժիշտների համար, թե հանդիսատեսների համար, որից հետո կարծես սկսվեց այդ ուղղությամբ իմ գործունեությունը։
Հենց այդ համերգին հաջորդեցին Միքայելի եւ իր երաժշտական խմբի ելույթները տարբեր ակումբներում, արդեն նաեւ ջազային կատարումներով։ 2007 թվականին զրուցակիցս ընկերոջից ստեղծել է 12 երաժիշտներից բաղկացած Colors of Music հայկական էթնիկ ջազային նվագախումբը։ Ազգային նվագարաններից դուդուկով, բլուլով, դհոլով, կանոնով, զուռնայով, նաեւ կիթառով հարվածային ու փողային մի քանի գործիքներով նվագախումբը հիմնականում երաժշտական ակումբներում եւ փաբերում ներկայանում է ինչպես ռոք, ջազ եւ բլյուզ, այնպես էլ գործիքային եւ վոկալ կատարումներով։ Նվագախմբի երգացանկը հիմնականում կազմված է հեղինակային եւ հայկական ժողովրդական ստեղծագործություններից, մատուցվում է նաեւ Կոմիտասյան մեղեդիներ։ Այն երաժշտությունը, որը երբևէ որևէ մեկի մտքով անգամ չերել անցնի լսել կամ կատարել թարով, նվագախումբը փորձում է հենց դրանով ներկայանալ։
Այդտեղ համախմբված են կարծես բոլոր 8 երաժիշտներ, ջազային, դասական, եւ նվագում ենք էթնիկ ջազ, ավանգարդ ֆոլկ այդ ոճում։ Հետաքրքիր մեր ստեղծագործություններ են, նաեւ ունենք մշակումներ, ինչ որ ընդունված է, որ ժողովրդիկներով անում են, մենք մի քիչ դրանից դուրս ենք անում ժողովրդիկներով։ Թեկուզ ժողովրդական երաժշտություն, բայց նորովի մտածելակերպով, նորովի մշակումներով։
Միքայելն այս տարի ստեղծել է երաժշտական Mix Art նախագիծ եւ պատրաստվում է առանց էլեկտրոնային գործիքների միայն ակուստիկ վիճակում նոր ստեղծագործություններով հանդես գալ եւ կրկին ազգային նվագարաններով։ 25-ամյա երաժիշտ թարահաշն արդեն շուրջ 100 երգերի հեղինակ է, որոնց հիմնական մասը ժողովրդական ժանրում են։ Կան նաեւ գործիքային եւ էթնիկ ջազային ստեղծագործություններ։ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի արվեստաբանության բաժնի շրջանավարտ Միքայել Ելը թար նվագում է դեռ 9 տարեկանից, ոգեշնչված թարահար պապիկով։
Երաժշտության մեջ այլ ծնված օրվանից ես ինձ միջև իմ այլ առաջին մասնագիտություն որպես երաժիշտ լինելն եմ համարում։ Պատմական ընդունվեցի, որովհետև սիրում եմ նաև պատմությունը, եւ ինձ հետաքրքիր նաև երաժշտական կրթությունից դուրս եւս մեկ կրթություն ստանամ։
Նկատելով, որ ազգային նվագարաններն աստիճանաբար դադարում են երիտասարդների շրջանում հետաքրքրություն վայելել, Միքայելը որոշեց օրինակ թարով ներկայանալ տարբեր ժանրերում։ Միքայելն ու իր երաժիշտ ընկերները հաճախ նաև հայկական ժողովրդական երաժշտությունն են ջազային մոտիվներով ներկայացնում, վստահ լինելով, որ գոնե այդպես երիտասարդներին կսկսեն հետաքրքրել ժողկորցիկները։
Մենք բավական երկար տարիներ չեն կարող առաջարկել մեր թարը, ոչ միայն թարը, ընդհանուր ժողովրդական գործիքները։ Մի քիչ մեծ սերունդի ներկայացում ները բնականաբար գիտեն, որ իրենց երիտասարդության ժամանակ բավականին տարածված են եղել այս գործիքները։ Երիտասարդ ցերունդը ցավոք սրտի մի քիչ հեռացել էր։ Հիմա տենդենս կա, շատ ուրախալի է, որ հետաքրքրություն է առաջանում նորից այս գործիքների նկատմամբ, կոնե ընկնդրի աչքով։
Միքայելը վստահ է, որ ժողկորձիքները, այդ թվում նաև թառը, ցանկացած ժամանակակից գործիքների հետ մրցակցելու մեծ հնարավորություն ունեն, միայն թե դրանք հարկավոր է ճիշտ տեղում ու պատշաճ ներկայացնել։
Մեր գործիքները ունեն բոլոր հնարավորությունները, որ մրցակցեն ցանկացած գործիքների հետ։ Ինչ որ անում, պետք է անել ժամանակի շնչով։ Այսօր մեր երիտասարդությունը լսում է ջազ, ռոք, էլեկտրոնային երաժշտություն, ակումբային երաժշտություն, և հետաքրքրություն է մտցվում այդ բոլոր երաժշտական ժանրերի ոճերի մեջ, երբ որ դու ինչ-որ ազգային գործիք, ազգային էլեմենտ ես մտցնում, դա շատ տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն այդ ձևով դու միշտ մեր գործիքների հնչերանգները պահում ես ժամանակի հետ հավասար։ Երիտասարդին գրավելու համար պետք է դա մատուցես այն շնչով, որ այսօրվա երիտասարդությունը ցանկանում է լսել։
Նարինե Ղալիչյան, Max Liberty.
Max.
Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, մեր ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am, ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։